Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
O inovație lexicală din limbajul tinerilor a pătruns din nou, cu surprinzătoare rapiditate, în limbajul presei românești. De mai mulți ani, termenul motor circulă ca denumire a motocicletei, mai ales în grupurile pasionaților de conducere a respectivului vehicul, care au locurile lor de întâlnire, în geografia reală sau în cea virtuală, pe site-urile specializate, forumuri, etc., și un jargon specific, de care cercetătorii au și început să se ocupe. Noul cuvânt e un omonim al vechiului motor, riscând să producă ambiguități în comunicare. Pentru vorbitorii care nu sunt la curent cu inovațiile și modelele limbajului juvenil, anumite știri de la posturile de televiziune sau din ziare pot să trezească oarecum nedumerire. A intrat cu motorul sub o mașină parcată. Teribilism pe motor. Tânărul care a intrat cu motorul într-un stâlp de la pasajul Unirii nu avea permis sau își plimba colegii cu motorul. X face reclamă la mezeluri pe motor. Y a căzut de pe motor și nu a mai putut concura la enduro. Am citat titluri ale unor știri apărute recent în diverse cotidiene. Termenul pare a fi considerat de ziariști ca suficient de cunoscut pentru a nu fi pus între ghilimele sau explicat. A existat totuși bănuiala unui risc de ambiguitate, pentru că toate titlurile menționate au fost lămurite prin folosirea consecventă în interiorul articolelor a termenului motocicletă. În titlurile care conțin forma motor, se întrevede deci o intenție de a șoca prin colocvialitatea limbajului. Ziarele recurg uneori la construcții chiar mai îndepărtate de registrul standard, cum ar fi a se da cu motorul, adică a merge cu motocicleta. Sensul de motocicletă nu apare în dicționarele noastre generale, probabil pentru că este prea recent, nici în tratarea cuvântului motor, nici ca intrare separată. Nu-l includ nici măcar dicționarele sau glosarele de argou publicate în ultimii ani sau permanent actualizate online. De altfel, originea termenului nu este cu totul limpede. E mai puțin probabil să provină prin metonimie din mai vechiul motor, atestat spre sfârșitul secolului al XIX-lea și pentru care dicționarele noastre oferă o etimologie multiplă, tipică termenilor moderni internaționali, din franceză, latină, germană. E drept că dicționarul limbii române înregistrează un motor popular cu sensul mașină, dar nu cred că această formă ar fi putut constitui un model sau un punct de pornire pentru evoluția recentă. Pare mai probabil ca noul motor să fi fost obținut prin abreviere din englezescul motorcycle sau din germanul motorrad, ambele cu sensul motocicletă și familiare utilizatorilor, mai ales prin intermediul mărcilor celebre de vehicule. Ne-am fi așteptat ca forma să fi fost preluată ca atare, pe cale orală, din slang, dar până la noi dovezi și în absența descoperirii unei verigi intermediare, se pare că lucrurile nu stau așa. Forma motor, cu sensul motocicletă, e semnificativ frecventă în conversațiile tematice și în paginile de internet specializate redactate în română. Bine ai venit pe pagina noastră online, anunțuri pentru motorul tău! Din păcate, această recentă inovație lexicală distruge în mare parte efectul unei bine cunoscute poezii ironic-absurde a lui Mihai Ursachi, scrise în anii în care motorul evoca nu atât modernitatea trepidantă a vieții citadine, cât utopiile industrializante ale regimului comunist. Sunt convinsă că tinerii de azi pierd mult din absurditatea voită a textului, pe care omonimia motorului îl transformă într-o istorioară de-a dreptul morală. Citez. Post scriptum. Transversaliile mari sau cele patru estetici. Poezie pe care a scris-o magistrul Ursachi pe când se credea pelican. Un om din Tecuci avea un motor, dar nu i-a folosit la nimic.
Poartă spre artă.
Și dacă tot vorbim despre motoare și motociclete, cu siguranță gândul ne zburdă la caii putere. Și pentru că nu este prima emisiune în care aș vorbi despre o anumită specie de animale, astăzi mă voi referi la cal. Este unul dintre animalele pe care mitologia clasică le evocă frecvent ca atribut al unor zei și al unor eroi și ca tovarăș de aventuri al acestora, ca victimă sacrificată în cinstea lor, sau ca o creatură fantastică de facturi diverse în care natura cabalină se contopește cu altele, dând naștere unor făpturi hibride, unor monstruoase, înzestrate adesea cu însușiri pe care caii obișnuiți nu le posedă. Calul este un atribut al lui Apollo și al lui Helios, soarele, a cărui cvadrigă o trage pe cărările cerului, îngăduindu-i astfel zeului să răsară în zori din palatul său de la răsărit și să apună seara în cel de la apus. Pentru a fi îmblânziți și mânați, caii înfocați ai soarelui au nevoie de o mână sigură, calitate ce îi lipsește lui Faeton, fiul lui Helios, care nu va ști să-i domine riscând să dea foc pământului. Zeus va reuși să evite tragedia, sacrificându-l însă pe Faeton. Cât despre Zeus, el are niște cai albi strălucitori. Calul este legat și de zeul apelor, Poseidon. În palatul său din adâncul mării, în apropiere de insula Eubea, acesta își ținea celebri cai cu copite de bronz și coamă de aur. Într-un car tras de acești cai, el cutreiera valurile mării care se potoleau la trecerea sa, oferind un drum neted și cortegiului său de creaturi marine. Legătura dintre Poseidon și Cal era atât de strânsă, încât tradiția povestea că zeul însuși fusese cel care îl crease, ori cel puțin îl făcuse cunoscut oamenilor. În celebra dispută dintre Poseidon și Atena pentru stăpânirea Aticii, cei doi zei s-au măsurat într-o întrecere aparte. Fiecare trebuia să le facă un dar oamenilor, iar cel care oferea darul cel mai prețios avea să devină zeul tutelar al regiunii. Potrivit unei versiuni a mitului, Poseidon le-a oferit atenienilor un cal, fapt ce nu i-a asigurat victoria. Aceasta i-a revenit Atenei, care a creat măslinul. Totuși, lui Poseidon i s-a atribuit în continuare meritul de a-i fi învățat pe oameni să domesticească acest animal și se credea că el inventase folosirea hățurilor și a zăbalei, precum și diferitele detalii ale harnașamentului. Rolul său de ocrotitor al curselor de cai a sfârșit prin a se consolida, astfel încât în jocurile ismice desfășurate în cinstea sa aveau loc curse de cai și de călărie. Figurile hibride hipomorfe sunt frecvente în cortegiul lui Dionisos, iar numele multora dintre adeptele zeului au rădăcina Hippo, care în limba greacă trimite tocmai la cal. În varianta sa arcadiană, zeița Demetra e reprezentată cu cap de cal, iar uneori este identificată cu una dintre erinii. Din harpii se nasc caii pe care Hermes îi dăruiește dioscurilor, gemenii divini foarte adesea reprezentați călare. Și Hades, zeul infernal, se deplasează într-un car tras de cai. În acest fel o răpește pe Persefona, fica lui Zeus și a Demetrei, care culege flori pe câmpia Nisa, apoi o duce cu sine și o face, măcar pentru o parte din an, regina lumii de dincolo. Unul dintre cei mai celebri cai din mitologia clasică este Pegas, calul înaripat al muzelor, fiul meduzei, din al cărei sânge s-a născut când aceasta a fost ucisă de Perseu. Potrivit unei versiuni a mitului, tatăl său era Poseidon, iar nașterea sa se petrecuse în apropierea râului Oceanos. În numele grec al lui Pegas era implicită trimiterea la un izvor ce țâșnește, iar izvorul Hipocrene țâșnește sub lovitura copitei sale. Belerofon a izbutit să-l îmblânzească cu ajutorul zeiței Atena, care i-a oferit zăbala, învățându-i astfel pe greci arta îmblânzirii cailor, potrivit unei tradiții diferite de cea care îi atribuia merite similare lui Poseidon. Când însă, profitând de bidiviul său, a vrut să se înalțe până la cer, Pegas l-a aruncat din șa, urmându-și de unul singur drumul spre sălașul zeilor, unde a fost preschimbat în constelația cu același nume. O realitate istorică trebuie să-i se atribuie calului lui Alexandru cel Mare, Bucefal, sau Cap de Bou, după nume și după înfățișare. A fost cumpărat cu 13 talanți și dăruit regelui Filip. Despre acest cal se spune că, odată înhămat și pregătit pentru luptă, nu îngăduia niciodată să fie încălecat de alții în afara regelui. O altă întâmplare legată de Bucifal sau Bucefal a trecut în istorie. Pe timpul războiului din India, îl încăleca Alexandru, care, săvârșind faptele sale de eroism, într-o zi a făcut o imprudență, aruncându-se într-o învălmășeală de dușmani. Asupra lui Alexandru, săgețile au început să plouă din toate părțile, iar calul a fost străpuns, având răni adânci pe grumați și la coaste. Deși muribund și aproape lipsit de sânge, calul și-a scos regele din desișul de dușmani și, după ce l-a dus în afara bătăii săgeților, s-a prăbușit de îndată. Apoi, liniștit că izbutise să își scape stăpânul, și-a dat ultima suflare. Obținând victoria în acel război, regele Alexandru a întemeiat chiar în acel loc o cetate pe care în cinstea calului a numit-o Bucefala. Însă calul cel mai faimos din întreaga mitologie clasică nu este unul în carne și oase, ci unul de lemn. Este celebrul cal troian construit de Epeios la dorința și după planul lui Ulise. În interiorul acestuia, soldații greci conduși de Ulise s-au pregătit pentru atacul final ce a dus la sfârșitul războiului dintre greci și troieni, care dura de 10 ani. Am vorbit despre motoare și cai putere, am vorbit despre cai cu puteri și forțe miraculoase și vorbim acum despre motoare fără cai, despre trenul fără cai, nu despre tramvai, ci chiar despre trenul nostru românesc. Îmi povestea cineva în urmă cu câțiva ani o secvență de viață autentică, mioritică, plină de farmec, care bate filmele lui Custurița. Mergând cu trenul spre Târgoviște într-o vară, trece convoiul ferat printr-un lan de floarea soarelui. Locomotivei îi se face poftă. Mecanicul trage trenul pe dreapta, în mijlocul câmpului, și ia câteva plești de sămânță. Când văd că e rost de mestecat gratuit, sar și călătorii își facă fiecare câte o căpățână două de floare și drumul continuă. Ăsta da tren de plăcere. Eu nu am prins asemenea secvențe romantice ceferiste, dar nevoită fiind să utilizez trenul în perioade aglomerate, am înțeles că pe undeva situația trebuie să se echilibreze și să nu aibă călătorii doar de câștigat. La cât de ieftine sunt biletele și la cât de rapide sunt trenurile rapide, mai nou denumite altfel, ceva trebuia să meargă prost. Din 4 trenuri câte am luat, 3 m-au îmbătrânit cu cel puțin 2 ani. Pe oră, pe lângă parfumul orelor de întârziere, mirosul coridoarelor, căci da, am călătorit în picioare timp de 6 ore, este miasmă dătătoare de viață. Știți care este totuși diferența dintre orice rapid care nu trece prin București și personalul de văscăuți? Dunga albă trasă cu deco peste albastrul îndoielnic de acum 30 de ani. Geamurile stau închise, că ne trage curentul, maică. Tu stai strivit între geamul murdar și alți doi călători cunoscători ai poziției conservă, iar bagajul tău stă suspendat între genunchiul tău și perete, pentru că junele întoarse de prin alte țări cară câte 3 trolere de căciulă. Și conductorul stă impasibil atunci când niște copilași aparentologi, în realitate fără nicio problemă, mișună cu tot felul de colinde. Din 10 în 10 minute trece un domn care țipă că avem cafea, cornuri, alune, suc și bere și târâie printre bagaje și picioare o plasă plină de mâzgă din care iese țumburușul unui termos murdar de cafea. Cu viteză de melc răpitor, trenul ajunge în așezământul numit halta și nu văd mai departe, dar este în câmp. Și noi suntem într-un rapid care nu e personal, deci ce caută într-o haltă? Nu mai contează, trag o gură de aer proaspăt și uit pentru o clipă că în lume există și alt miros. Toate acestea într-un singur vagon de tren rapid al CFR-ului de Mileniu 3, contra sumei de 63 de lei și a 2 cm de varice. Zboară timpul, zboară și vorba, oricât de cuminte ar fi ea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte săptămâna viitoare. Până atunci, Ecaterina Pavel vă dorește să aveți parte de zile cât mai frumoase. Thank you.